Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homum Iesus ad eo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet in homine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet in homine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominum venientem in mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritate.